VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini Selasa 27 Februari 2024? Hari ini juga merupakan Hari Kesadaran Anosmia yang selalu diperingati setiap tanggal 27 Februari. Hari ini kita diingatkan untuk meningkatkan kesadaran tentang anosmia, yaitu suatu kondisi di mana indera penciuman hilang. Kita juga diharapkan ya dapat mengeksplorasi penyebab dan perawatan medis yang dapat memulihkan kondisi tersebut. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Nur Hadi Sucahyo. Di antaranya, Taiwan katakan 5 kapal penjaga pantai Tiongkok masuki perairan Taiwan. Hizbullah tembakan rentetan roket ke pangkalan Israel. WTO bersiap hadapi perselisihan sektor perikanan dan pertanian. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran hari ini diantaranya, organisasi sipil desak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Dan ini penting kenapa kita mendesak DPR ya, untuk segera membahas dan mendesakkan RUU PRT, karena setiap hari itu selalu berjatuhan korban.
Laporan menarik lainnya adalah kuliah daring gratis dari University of the People.
University of the People atau U of People menyebut diri sebagai universitas daring nirlaba pertama yang terakreditasi di Amerika Serikat dan tanpa memungut biaya.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. 5 kapal penjaga pantai Tiongkok pada Senin memasuki perairan yang dilarang atau dibatasi di sekitar pulau garis depan Taiwan, Kinmen. Tetapi mereka langsung keluar setelah diperingatkan, kata seorang menteri Taiwan Selasa. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok. Penjaga pantai Tiongkok bulan ini memulai patroli rutin di sekitar kepulauan Kinmen yang dikuasai Taiwan tetapi dekat dengan pantai Tiongkok. Patroli dilakukan setelah 2 warga negara Tiongkok tewas sewaktu berusaha melarikan diri dari penjaga pantai Taiwan setelah kapal mereka memasuki perairan terlarang. Kepada wartawan di parlemen, Kwan Biling, kepala Dewan Urusan Kelautan Taiwan yang menjalankan penjaga pantai, mengatakan bahwa kapal-kapal Tiongkok meninggalkan wilayah itu begitu penjaga pantai Taiwan menyuruh mereka pergi. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya tidak memperkuat pasukannya di pulau-pulau dekat Tiongkok, termasuk Kepulauan Matsu yang terletak di atas Kepulauan Kinmen, tetapi juga dekat dengan pantai Tiongkok. Juga berbicara di parlemen pada Selasa, Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo Cheng mengatakan bahwa dia berharap apa yang terjadi di sekitar Kinmen tidak akan meningkat dan akan ditangani dengan baik. Tiongkok tidak mengakui klaim kedaulatan Taiwan dan menuduh Taiwan bertindak jahat dengan menyebabkan kematian 2 warga negara Tiongkok di kapal penangkap ikan. Kapal itu berada terlalu dekat dengan salah satu pulau di Kinmen yang dijaga ketat. Kita ke Timur Tengah. Kelompok militan Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah, mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan rentetan roket ke sebuah pangkalan udara Israel pada Selasa. Tindakan itu sebagai balasan atas serangan mematikan Israel di wilayah Lebanon Timur. Hizbullah yang merupakan sekutu Hamas telah saling melakukan penembakan hampir setiap hari dengan tentara Israel sejak Perang Gaza meletus pada Oktober, tetapi serangan-serangan itu mayoritas terbatas di kawasan perbatasan saja. Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah menarget pangkalan udara Meron dengan rangkaian roket dalam jumlah banyak dari beberapa peluncur. Mereka juga mengatakan roket-roket itu merupakan respon atas serangan Israel yang pertama terhadap perang di wilayah timur Lebanon. Israel telah menerjang sejumlah target milik Hizbullah di dekat kota Baalbek, menewaskan 2 pejuang, kata sumber-sumber keamanan. Militer Israel mengatakan mereka menarget pertahanan udara Hizbullah setelah kelompok ini menembak jatuh salah satu drone milik Israel. Sebagai balasannya, Hizbullah telah menembakkan 60 roket ke pangkalan Israel di wilayah yang diduduki dataran tinggi Golan pada Senin.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri-menteri perdagangan dari seluruh dunia diperkirakan akan menghadapi negosiasi alot pada Selasa dalam pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia WTO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pertemuan ini akan menjadikan sektor perikanan dan pertanian sebagai pusat perhatian. Pembicaraan tertutup akan dilakukan pada hari kedua dari konferensi tingkat menteri ke-13 WTO yang dijadwalkan akan berlangsung hingga Kamis, tetapi bisa jadi molor mengingat perbedaan pendapat yang ada. Ada harapan kecil untuk terobosan besar karena aturan WTO mensyaratkan konsensus penuh dari seluruh 164 negara anggotanya. Tetapi kemajuan bisa saja dibuat terkait kesepakatan baru global dalam subsidi perikanan. Setelah sebuah kesepakatan pada 2022 yang melarang subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tidak diatur, WTO berharap akan menghasilkan paket kedua yang berfokus pada subsidi yang mendorong praktik penangkapan ikan melebihi kapasitas dan berlebihan. Kesepakatan yang dibuat pada 2022 belum juga memberikan dampak karena tidak cukup negara yang meratifikasinya. Namun itu tetap dilihat sebagai pencapaian besar, menandai kesepakatan kedua yang dicapai seluruh anggota WTO sejak Badan Perdagangan Global ini didirikan pada 1995 dan yang pertama yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Kita kembali ke Asia. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet tiba di Malaysia pada Selasa. Ia disambut Perdana Menteri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya. Hun Manet mendapat sambutan kenegaraan sebelum menuju pertemuan dengan Anwar. Kamboja dan Malaysia akan membentuk komisi bersama untuk kerjasama bilateral. Komisi ini akan berupaya mempercepat kerjasama dalam berbagai industri.
We have expressed our gratitude to you, Prime Minister, and the Cambodian government for assisting us in resolving the issue of Malaysian victims due to job scams.
Anwar Ibrahim berterima kasih kepada Hun Manet yang telah memfasilitasi dan membantu masalah warga Malaysia yang menjadi korban penipuan pekerjaan yang berbasis di Kamboja. Kamboja menduduki peringkat ke-9 mitra dagang terbesar Malaysia di kawasan. Beralih ke Eropa. Pemerintahan sayap kanan keras Italia pimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni mengalami kekalahan elektoral pertamanya pada Selasa sejak mereka berkuasa. Pihak oposisi tengah kiri menang tipis dalam pemilihan regional di Sardinia. Alessandra Todde, anggota parlemen dari Five Star Movement bersekutu dengan Democratic Party, mengalahkan Paolo Truzzo, anggota partai kanan jauh pimpinan Meloni, Partai Brothers of Italy yang mewakili koalisi pemerintahan. Hasil ini terlihat setelah 99% suara dihitung pada Selasa pagi. Kemenangannya sangat tipis, 45,3% suara melawan 45% bagi Truzzo. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Barisan Perempuan untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT mendesak pimpinan, ketua fraksi, dan anggota DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT menjadi Undang-Undang Perlindungan PRT. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
5 pekerja rumah tangga atau PRT di Jatinegara, Jakarta Timur pada 12 Februari 2024 memanjat pagar berduri rumah tempat mereka bekerja untuk menyelamatkan diri karena tak tahan dengan perlakuan buruk yang mereka alami. 4 di antara mereka masih berusia antara 15 hingga 17 tahun. Berselang 3 hari kemudian, pada 15 Februari, seorang PRT bernama Isabella Pelu yang bekerja di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat, ditolong warga setelah perempuan asal Nusa Tenggara Timur itu memanjat tembok untuk menyelamatkan diri dari kekerasan di rumah majikannya. Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Lita Anggraini mengatakan kedua kasus itu merupakan potret buram gambaran perbudakan modern yang dialami oleh PRT di Indonesia. Dalam kasus Isabella misalnya, Lita menuturkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik seperti dipukuli dengan benda tumpul, tidak diberi makanan yang layak, dan tidak diberi upah.
Isabella akhirnya menyelamatkan diri dengan memanjat pagar tembok untuk meminta makan dan tolong kepada warga sekitar.
Cerita Lita dalam konferensi pers oleh 11 organisasi sipil yang tergabung dalam Barisan Perempuan untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT, Minggu 25 Februari. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh JALA PRT sejak 2021 sampai dengan Februari 2024, terdapat total 3.308 kasus kekerasan yang dialami PRT. Para korban rata-rata mengalami multi kekerasan fisikis, fisik, ekonomi, dan perdagangan manusia.
Dan ini penting kenapa kita mendesak DPR ya untuk segera membahas dan mendesahkan RUU PRT karena setiap hari itu selalu berjatuhan korban.
Kata Lita, pengesahan rancangan undang-undang itu diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk melindungi 5 juta pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan. Dalam 20 tahun terakhir, berbagai organisasi masyarakat sipil mengajukan dan memperjuangkan RUU PPRT ke DPR. Selama 2 dekade, RUU PPRT sudah mengalami berbagai proses kajian, studi banding, berbagai proses dialog, revisi dan pembahasan hingga posisi terakhir sudah disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR pada 21 Maret 2023. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa rancangan undang-undang itu akan dibahas dan disahkan. Mutiara Ika Pratiwi dari Perempuan Mahardika menegaskan ketidakjelasan pembahasan rancangan undang-undang tersebut berakibat pada bertambahnya kasus-kasus kekerasan terhadap PRT yang bekerja dalam situasi yang tidak manusiawi.
Menunda satu hari RUU PPRT ini artinya menambah 10-11 orang PRT menjadi korban kekerasan.
Kata Mutiara. Menurut Mutiara, RUU PPRT sangat penting karena landasan utamanya adalah mengakui PRT sebagai pekerja. Pengakuan itu akan memungkinkan PRT memiliki perlindungan hukum untuk membicarakan status kerja, keselamatan kerja, dan pengaturan upah. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Jawa Tengah sejak lama dikenal sebagai kandang banteng, julukan yang merujuk wilayah ini sebagai lumbung suara bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Namun dalam pemilu 2024 kali ini, julukan itu seolah dipertanyakan. Meski PDIP masih mendominasi, calon presiden yang didukungnya keteteran dalam perolehan suara. Berikut laporannya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Data terbaru real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk Jawa Tengah menunjukkan sudah ada suara masuk sekitar 88,85%. Masih ada 11% lagi sisa suara yang proses masuk rekapitulasi. Perolehan suara untuk Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah di pemilu presiden tumbang di kandang banteng. Di Jawa Tengah perolehan suara Ganjar Mahfud hanya 32,4%. Jauh tertinggal dari perolehan Prabowo Gibran yang mendominasi dengan perolehan 53,03%, sedangkan Anies Muhaimin hanya 12,6%. Hasil kalkulasi dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud hanya menang di 2 kabupaten, yaitu Boyolali dan Wonogiri. Di Boyolali, Ganjar Mahfud meraih hampir 336 ribu suara atau sekitar 49,9%. Sedangkan di Wonogiri, Ganjar Mahfud meraup 263 ribu suara atau sekitar 46,9%. Namun PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud tetap menjadi partai dengan peraih suara terbanyak di Jawa Tengah dengan perolehan 23,7%. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menegaskan partainya akan tetap mengawal penghitungan suara pemilu 2024 hingga selesai.
Ya, terus kami lakukan pencermatan meskipun sistem perhitungan dari KPU banyak yang meragukan. Tetapi kami terus kawal suara rakyat, suara Tuhan.
Sementara itu, Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming, mengaku Solo dan Jawa Tengah masih menjadi basis pendukung PDI Perjuangan.
Itu kan saya sudah sering bilang, silakan jika ada yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri.
Pakar Psikologi Politik dari Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Muhammad Abdul Hakim, beranggapan beda pilihan warga Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan dalam pilpres dan pemilu legislatif menarik untuk ditelusuri. Lulusan doktoral Massey University Selandia Baru tersebut ini menjadi fenomenal.
Dan di Jawa Tengah dan Solo ya, saya secara umum karakteristik politiknya itu memang karakteristik politik abangan, sosialis dan nasionalis. Ikatan mereka dengan partai PDIP itu sudah sedemikian kuat. Tidak gampang berubah. Capres itu memang murni faktor kedekatan masyarakat dengan sosok Pak Jokowi. Itu berimbas pada Gibran dan Pak Prabowo.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Bentuknya kecil dan nyaris tak terlihat, diabaikan dan orang membuangnya sembarangan. Padahal dia menyimpan bahaya besar yang mengancam manusia dan lingkungan. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Selama ini kita lebih banyak membicarakan asap jika mengupas bahaya rokok. Banyak regulasi dikeluarkan terkait aktivitas merokok berkonsentrasi pada siapa yang legal menikmatinya, di mana boleh dan tidak boleh, atau berapa pajak yang ditarik dari sebungkus kemasannya. Padahal sampah sisa aktivitas itu, yaitu puntung rokok, memiliki potensi bahaya yang sama atau mungkin lebih besar. Sayang, bagian kecil ini terabaikan. Amiruddin, aktivis dari Ecological Observation Wetlands Conservation atau Ekoton, mengamini situasi ini.
Puntung rokok itu terbuat dari selulosa dan dia masuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sehingga perlakuannya, penanganannya itu harus bersifat khusus. Tidak boleh sebenarnya dibuang sembarangan.
Beberapa bahan yang termasuk B3 dan ada di rumah tangga adalah batu baterai, pembersih lantai, pembasmi serangga, lem, pemutih pakaian, hingga deterjen. Program lingkungan PBB mencatat secara global lebih 6 triliun batang rokok diproduksi dan menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Indonesia menyumbang sekitar 323 miliar batang. Umum diketahui setelah dinikmati asapnya, puntung rokok itu akan dibuang sembarangan. Hujan pelan-pelan membawa puntung rokok itu dan juga sampah lain ke ujung perjalanan mereka, yaitu laut. Peneliti dan dosen di Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang, Dr. Devri Yona, aktif melakukan penelitian sampah di laut, di mana puntung rokok semakin menonjol.
Sebagian besar memang penelitian sampah laut kami lakukan di wilayah pantai, dan sampah laut ada beberapa kategori, termasuk salah satunya puntung rokok. Dan di beberapa pantai yang sudah kita teliti itu, memang salah satu kontributornya adalah dari puntung rokok.
Akhir Januari lalu, Yayasan Lentera Anak menggelar workshop di Jakarta terkait puntung rokok. Lisda Sundari, ketua yayasan ini, ketika dihubungi VOA mengatakan, salah satu pangkal persoalan yang didiskusikan banyak pihak terkait adalah karena di Indonesia puntung rokok belum dianggap sebagai masalah.
Kenapa dia nggak masalah? Karena dia tidak terlihat, gitulah kira-kira kesannya. Dia tidak ada datanya. Dia dianggap kecil, sehingga juga tidak juga dilakukan pengelolaan dan juga tidak ada tata kelolanya juga. Gitu. Jadi memang karena dianggap nggak ada, jadi nggak dianggap masalah kan?
Rekomendasi dari sejumlah lembaga masyarakat sipil, puntung rokok ini seharusnya dianggap sebagai sampah spesifik dan dikategorikan sebagai sampah B3 karena mengandung zat kimia berbahaya. Begitu ditetapkan sebagai sampah B3, pemerintah memegang kewajiban untuk pengelolaannya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah tertunda berbulan-bulan, Parlemen Hungaria akhirnya menyetujui keanggotaan Swedia dalam NATO. Warga Swedia hingga pemerintah Amerika menyambut baik keputusan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Parlemen Hungaria menyetujui keanggotaan Swedia ke dalam NATO pada Senin, memuluskan jalan negara Nordik itu untuk menjadi anggota ke-32 Aliansi Pertahanan Atlantik Utara. Persetujuan Hungaria mengakhiri penundaan proses penerimaan Swedia sebagai anggota NATO yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan diberikan setelah Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengunjungi negara itu pada Jumat ketika kedua negara menandatangani sebuah kesepakatan senjata. Pemerintahan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menghadapi tekanan dari sekutu-sekutunya di NATO agar segera menyetujui keanggotaan Swedia. Stockholm meninggalkan kebijakan non-bloknya yang sudah lama dianut demi memperoleh keamanan yang lebih baik dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Dalam pidato setelah Parlemen Hungaria memberi persetujuan, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan,
Sverige lämnar nu 200 år av...
Swedia kini meninggalkan netralitas dan prinsip non-bloknya yang sudah dianut selama 200 tahun. Ini merupakan sebuah langkah besar. Kita harus menganggapnya serius. Namun, ini juga sebuah langkah yang sangat alami. Keanggotaan NATO berarti kini kita bergabung bersama sejumlah besar negara demokrasi lain yang bekerja sama demi perdamaian dan kebebasan. Rumah baru, di mana para tetangga bekerja sama demi keamanan, dan sebuah kelompok negara yang pada praktiknya kita telah menjadi bagian darinya sejak lama, ujar Kristersson. Banyak warga Swedia juga merasa lega hari Senin. Josefin Wahlboom, mahasiswa ilmu politik berusia 23 tahun di Stockholm, mengatakan,
"Yeah, I'm happy about it. I think it's a good idea."
Saya senang. Saya rasa ini hal yang baik. Saya dan semua orang mungkin awalnya skeptis, tapi kini saya rasa ini arah yang benar.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Hungaria, David Pressman, juga menyambut baik persetujuan Hungaria.
Sweden's accession to NATO will advance.
Keanggotaan Swedia di NATO akan memajukan keamanan Amerika Serikat, keamanan Hungaria, dan keamanan aliansi. Ini telah menjadi keputusan yang dipertimbangkan cukup lama dan kami nanti-nantikan. Proses diakhiri dengan cepat, ujar Pressman. Saat ditanya apakah kepercayaan antara Hungaria dengan sekutu-sekutunya di NATO telah pulih, menyusul pemberian persetujuan oleh Parlemen Hungaria atas keanggotaan Swedia, Pressman menghindar. Ketika Finlandia bergabung dengan NATO tahun lalu, Swedia dibuat menunggu setelah Turki dan Hungaria yang sama-sama menjalin hubungan yang lebih baik dengan Rusia dibanding anggota NATO lainnya mengajukan keberatan atas pendaftaran keanggotaannya. Ratifikasi Hungaria kini akan ditandatangani Ketua Parlemen dan Presiden Hungaria dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu, formalitas lainnya seperti penyerahan dokumentasi aksesi di Washington kemungkinan besar akan berjalan cepat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Para ilmuwan mengembangbiakan sel jantung di laboratorium untuk mengembangkan perangkat kecerdasan buatan atau AI yang bisa mendeteksi penyakit dalam sel-sel jantung secara lebih cepat. Tujuan akhirnya yaitu untuk menciptakan perangkat lunak yang dapat mengenali penyakit melalui gambar USG atau MRI. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam sebuah video yang diperlihatkan kepada Associated Press, tampak sebuah jantung yang dikembangkan di laboratorium dengan usia relatif muda, sekitar 10-15 hari dalam kondisi sehat. Sementara itu, terdapat satu jantung lagi yang berusia sekitar 28 hari dalam kondisi tidak sehat. Kondisi itu dapat dideteksi perangkat kecerdasan buatan alias AI melalui caranya berkontraksi dan berelaksasi. Para ilmuwan di University of East London mengklaim keduanya sudah cukup matang untuk digunakan dalam pengembangan perangkat lunak diagnostik yang dapat membantu dokter ahli jantung mengambil tindakan jauh lebih dini. Prashant J. Ruchaya, ilmuwan yang memimpin penelitian itu, mengatakan apa yang dilakukan Ruchaya dan timnya dalam studi mereka adalah meneliti bagaimana sel-sel dalam jantung menjadi rusak melalui proses penuaan.
One of the hardest things with the heart is its low regenerative capacity.
Salah satu hal tersulit mengenai jantung adalah kapasitas regenerasinya yang rendah. Jantung punya tingkat regenerasi sel yang sangat rendah, yaitu 1%. Dan ketika kita mencapai usia 80 tahun, tingkat regenerasinya menurun hingga hampir separuhnya. Jadi sangatlah penting untuk mencari cara mempertahankan sel jantung yang belum rusak, karena begitu mereka rusak, sangat sulit untuk mengembalikannya ke kondisi semula.
Sementara itu, para calon perawat di kampus itu belajar cara mendeteksi penyakit jantung di lingkungan rumah sakit virtual. Guru mereka, Kelly Thobeki and Chube, sangat tertarik pada cara untuk mengenali tanda-tanda sakit jantung karena ayahnya meninggal akibat serangan jantung beberapa tahun lalu di rumahnya di Zimbabwe.
It is very touching for me because as
sangat mengharukan bagi saya karena sebagai seorang dosen yang mengajar CPR, ayah saya tidak bisa mendapatkan AUD, defibrilator eksternal otomatis, di negara asal saya. Dan ini sebabnya saya meluangkan banyak waktu untuk berinvestasi di kampung halaman saya untuk mengajar CPR.
Menurut Institut Kanker Nasional Amerika, sel yang menua adalah sel yang berhenti membelah diri secara permanen, namun tidak mati. Pada akhirnya, sel itu terlalu banyak menumpuk dalam organ-organ seperti jantung. Sel-sel itu lantas melepaskan zat berbahaya yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan di dekat sel-sel yang sehat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Biaya membesarkan anak dan meningkatnya biaya hidup menyebabkan banyak warga Taiwan memilih hewan peliharaan daripada mempunyai anak. Menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER, hasil studi itu memperkirakan jumlah hewan peliharaan di Taiwan dapat melewati jumlah anak pada tahun 2027, sehingga keuntungan terkait layanan untuk hewan peliharaan juga meningkat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pameran berbagai keperluan dan aksesori bagi hewan peliharaan di kota Taipei yang ramai pengunjung pada akhir Januari lalu memperlihatkan popularitas hewan peliharaan yang meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Pameran tersebut memiliki daya tarik bagi para pengunjung yang ingin mendandani anjing atau kucing mereka dengan fashion terkini, sekaligus merupakan tempat untuk menemukan informasi terbaru seputar camilan terbaru bagi hewan peliharaan mereka.
Menurut Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER, pasar produk dan layanan terkait hewan peliharaan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun. Hasil studi itu memperlihatkan bahwa pemilik hewan peliharaan menghabiskan rata-rata $28,081 Taiwan atau sekitar $893 Amerika. Menurut survei tersebut, 71% pemilik hewan peliharaan adalah wanita dan 52% di antaranya masih lajang atau tidak memiliki anak. Peggy Liu, guru TK berusia 26 tahun yang tinggal di kota Taipei baru, mengatakan hewan peliharaan lebih mudah dirawat dibandingkan dengan seorang anak.
Sebenarnya banyak keluarga yang tidak memiliki anak dan malah memiliki hewan peliharaan. Saya kira ada faktor ekonomi di dalamnya. Contohnya, saya menghabiskan biaya sekitar $100 Amerika per bulan untuk memelihara kucing saya. Namun, untuk seorang anak, Anda perlu mengeluarkan biaya harian, pendidikan, dan bahkan hiburan. Semua itu lebih dari sekedar merawat hewan peliharaan. Karena gaji kami tidak naik, tentu saja kami memilih teman seperti hewan yang lucu dan penyayang.
Jumlah anak muda yang memelihara hewan peliharaan meningkat, kata dokter hewan Yin Suo Han.
Saya perhatikan lebih banyak orang yang memiliki hewan peliharaan daripada memiliki anak. Kami dapat katakan bahwa masyarakat tidak merasa terburu-buru untuk berkeluarga dan membesarkan anak. Namun anak muda tetap membutuhkan seorang teman hidup dalam bentuk berbeda. Di masa lalu, orang memiliki anjing dan kucing karena fungsi mereka menjaga rumah atau mengejar tikus. Namun kini orang-orang mengatakan bahwa hewan peliharaan adalah anak mereka yang berbulu. Mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga dan diurus seperti seorang anak. Jadi tingkat kehidupan dan layanan medis juga meningkat.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
University of the People, sebuah universitas daring tanpa biaya, didirikan pada tahun 2009 dan terakreditasi pada tahun 2014. Tujuan utama dari lembaga nirlaba Amerika yang mendirikannya adalah menjadikan pendidikan mudah dijangkau bagi sekitar 140 ribu mahasiswa dari 200 negara. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Secahyo.
Katrina Gluboksenko berasal dari Mykolaiv, Ukraina. Ketika Rusia menginvasi negaranya, dia hanya 3 bulan dari waktu kelulusan sebagai sarjana.
Semua orang mulai meninggalkan kota dalam kepanikan. Bisnis tutup dan semua hal pada prinsipnya berhenti.
Namun Gluboksenko tidak menyerah untuk pendidikannya. Dia bekerja keras demi gelar dan akhirnya bisa lulus. Kadang-kadang harus belajar di tempat perlindungan dari bom. University of the People atau U of People menyebut diri sebagai universitas daring nirlaba pertama yang terakreditasi di Amerika Serikat dan tanpa memungut biaya. Meski begitu, universitas ini sebenarnya tidak benar-benar gratis. Mahasiswa masih harus membayar antara $140 sampai $400 Amerika Serikat untuk setiap kelas yang mereka ambil. Sebagai tambahan, universitas menawarkan sistem beasiswa bagi mereka yang tidak dapat membayar sepeser pun. Jika seorang mahasiswa masuk kualifikasi dan sekitar 50%-nya sebenarnya ada di kelompok ini, gelar bisa mereka raih tanpa biaya. U of People didirikan di San Francisco pada 2009 oleh pebisnis dan pengusaha Amerika Israel Saira Shef yang mengatakan bahwa universitas tersebut menerima mahasiswa dari seluruh dunia. Di Amerika Serikat kami memiliki mahasiswa yang juga tunawisma, mahasiswa yang tidak punya dokumen resmi, dan juga mahasiswa yang merupakan ibu rumah tangga. Tetapi kami juga memiliki mahasiswa yang datang dari latar belakang kehidupan yang keras. Pengungsi dari Afghanistan, Khadija Amini adalah mahasiswa U of People yang tinggal di Albania sambil menunggu visa Amerika Serikat. Orang tuanya bekerja di pemerintahan Afghanistan, tetapi setelah Taliban mengambil alih kekuasaan, mereka melarikan diri.
Banyak gadis Afghanistan lain yang ingin belajar. Saya mulai mengajar mereka secara daring dari rumah sebagai relawan, dan saya juga mulai mengajari mereka bagaimana cara menemukan bahan-bahan belajar yang layak.
Tim VOA melaporkan untuk Maxim Adams, VOA News, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 27 Februari 2024 bersama Nur Hadi Sucahyo, Karlina Amkas, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.